udaba lolu luwenza ukuthi imigogodla yethu njengabantwana baseZimbabwe ihladlala. Siyethuka lapha sivele sibambe inkamanzi ngoba izibhedlela zethu sikhuluma kunjengi odokotela ngabakhi ezibhedlela bayatshengisela. Okukhombisa ukuthi khona ungaphuma lomkhuhlane sizaphela njengempukane. Njalo ePhalamende bafika nelizwi ukuthi siyexoxa ngalolu daba ngoba lokhu esavalela ikhefu. Siyavula iPhalamende kuyena liviki evulayo. Njalo ngilethemba ukuthi njengabameli bePhalamende yindaba eyabe isegudwini.
Uhulumende uthi sokulezindlu zokugcinela labo abangaba bethe batholakala belalo leligciwane. Awuboni kuphathisa lokho?
Bazakwanelisa ukwenza ama-isolation nama-quarantine facilities besehluleka ukwelapha umuntu ezibhedlela lezi esilazo. Okungabenza ukuthi babe nama-quarantine lawo, imali yakhona sebeyithethe ngaphi njengoba bona besebenza ukuthi bahuquluze. Njalo singakhangela Bhuti Ntunga, sake saba lomkhuhlane wekholera la. Ngaleyo mnyaka ngo-2008 kwakungazani kungconywana ibhedlela kwakusangenika. Kanti njengoba lapha vele sokungasela lutho, okuzasenza ukuthi sibathembe ukuthi baqinisile kwini. Lawa ngamagama akhulunywa nguhulumende waseZimbabwe ethela abantu abangaphandle kwelizwe, ekamba amanga esenzela ukuthi ngaphandle kwelizwe licabanga ukuthi into zonke ziright. Noma belakho lokhu kuthiwa yikukhwa ema-quarantine lawa, asifuni ukuwabona ngoba yini lokhu ngokuthi kokuthiwa ngamanga. Izaba ne-quarantine ehlukupha iPanadol empilo.
Yiwaphi amanyathelo angakusuthisa ongathanda ukuwabona ethathwa nguhulumende?
Amanyathelo angangisuthisa le komiti yenhlalakahle e-health ePhalamende. Nxa uhulumende eqinisile ukuthi ama-quarantine ama-isolation places la khona, kungangcono sizwe ngekomiti le ihambe iyezibonela ngawabo amehlo ukuthi akhona lawo ma-facilities.